Head kuulajad, kohe kuulete kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm on kill Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Päikene ei paista ja nii edasi, selle ees mürtsub trumm ja puhub see samune, mis toob kaasa külmad sügistuuled ja lehtede langemise. Ja tõenäoliselt vist tõi kaasa ka kooli vaheaja mõnele, mille auks juba spaad tõssid oma hinnad kolmekordseks. Mille terviseks tasub võtta, sest see kõik edendab või on eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel, nagu ütles kodanik Tsebovõitra, kelle terviseks samuti tasub võtta. Aga stuudios täna ei keegi muu kui välja uuriva ja kirjanik Andres Raid, keda üldiselt ei sallita. Aga mõnel pool siiski talutakse salaja eriti, sest tema, nagu ma olen aru saanud, ei kuulu, kui kasutada Tsebovõitra terminoloogiat ustavate hulka, vaid tema näeb ja paljastab ja nii edasi. Aga welcome, willkommen, dobro pozdravljavat ja kõik need muud head sõnad, mida on siis uut siin ilma peal?
No, moodsas keeles veel laskevo zaprašujemo, ehk siis.
Oho.
Olgu pealegi. Esmaspäev on jälle käes ja kui sa ütlesid, et päike ei paista, siis mõnel pool ta kindlasti paistab seal, kus pilvi ees ei ole. Meil on paraku täna pilvkatte selline üsna tõhus, pikk on halli võitu ja meenub üks ilus laulukene, küll oli ilus laulukene. No siia vaani laulukene ilus, autor kahjuks enam meie seas ei ole.
Ei ole ilus.
Sügistuuled.
Ja. Seda on tsiteeritud ka vähemalt ühes teises laulus tekstina.
Jah, võt niimoodi. Aga millest siis kirjutatakse ja kuidas kirjutatakse? Me põhiliselt räägime ikkagi keelest ja sellest keele tähendus väljast ja rõhutame ka seda, et keel ja kõne on kaks ise asja, ehkki kattuvad sageli, aga keel on abstraktne, üleüldine, kõne on igal ühel kas suuline või kirjalik, iga ühe puhul individuaalne.
Nii ta välja näeb. Muide vaatasin mina läbi öösel, võrdlemisi pimedal ajal, ühe klipikese. Klipikene, kummaline ja ei tea, miks kamraad selle mulle saatis, aga kui vaatama hakkasin, sain aru. Venekeelne klipikene kohtus ema ja poeg. Ema kaebas poja kohtusse, sest ta ei saa aru, mida poeg räägib, millest ta räägib, mida ta võib-olla isegi öelda tahab. Ja no tehti kerge eksperiment, esitati pojale küsimus, ei õhkagi saadud aru sellest keelest, mida noored siis väidetavalt Moskvas räägivad. Ma arvan, et võt, see on tõeline Moskva ja kogu selle propaganda info ja muu välja hukkumine. Ja siis kutsuti kohale kohtufiloloog, ei mitte tõlk, filoloog, kes siis pidi pojakese jutu tõlkima arusaadavasse vene keelde. Tuli korralik noor härra lips valgesärk kõik, esitas küsimuse väga hea artikulatsiooniga erinevalt poiskesest. Ja ma ei saanud ikka õhkagi aru, kas ta nüüd räägib ukraina keeles, inglise keeles, vene keeles või mis ta nüüd ütles. Ja tuligi välja, et võt noorte häda on selles, et nemad, no hea küll, põlvkondade lõhe võib olla, ma ei tea, rahaline, maailmavaateline, aga et ta tekstiline teksti esituslikult nii erinev on. Seal oli suhteliselt tuttava kõlaga inglisekeelseid sõnu, siis täiesti tundmatu päritoluga häälitsusi ja nii edasi. No lõpuks kohus määras poisile vist mingisuguse karistusaja ka, mille jooksul ta pidi läbi tegema vene keele kursuse ja õppima arusaadavalt end väljendama vene keeles. Vaata, Moskvas oli kunagi grammatika natsid, huvitav seltskond. Meil on ka midagi taolist vaja, aga seda mitte mingisuguse kuradi jaurava seltskonnana kuskil sotsiaalmeedias, vaid tegudes. Mis sina arvad mu jubedast mõttest, mis sisaldab juba viha kõne, vägivalda ja nii edasi?
Ei, see on muidugi, jah, üleüldiselt levinud nähtus muide siin ka. Ja vene keeles on väga, väga palju tulnud inglise keelest otseseid laen sõnu.
Jah,
no, kõik,
hulgi.
Jah, isegi, ja siis osad on niisugused mugeandatud, need tunduvad isegi armsad olevad. No näiteks no, laste kohta children jaata ja...
Children jaata.
Ja pošol nah, через window ja...
Ja. No olen mina kuulnud
ja face ka... up table ja kõik. No see, et las nad olla...
Täiskasvanud mamma ütles oma pojad segamini toa kohta sõnärnik.
No jah. Svinarnik, no see on seapesa, eesti keeles on olemas ka vaste täiesti. Ehkki seal ei ole kunagi pesa, kui sellist ei ole.
No jah, olgu. Näed, aga eestlane on üle.
No muidugi, nii, aga lähme meie ajakirjanduse juurde. Võtsin sealt välja jälle peotäie igasugust, mitte ainult meie ajakirjandusest, vaid mujalt natukene ka. Aga kõigepealt alustame meie omaga. Juhtkiri kirjutab. Tänasel päeval ühes lehes. Me jätame ekstra need autorid jätame kõrvale ja lehtede nimetused jätame, sest see sellel ei ole antud juhul mitte
me
mingisugust nähtust.
Me ei süüdista ju kedagi konkreetselt, vaid me käsitleme nähtust nagu vat, lõi välku.
Täpselt.
Ja kas ta lõi nüüd Põltsamaal või...
Ei, lihtsalt. Kuidas kirjeldatakse? Nii, ja siin öeldakse niimoodi. See on juhtkirjas. Moldova peab valimist tulemustest sõltumata end Kremli mõju väljast välja rebima. Tähendab ta praegu siis järelikult on Kremli mõju väljas, kui sellel pealkirja järgi otsustada. Aga ma ei tea, mida siis meie igasugused tegelased seal käivad, kui Kremli mõju väljas olevas riigis õiendavad. Mida nad seal teevad siis? Ja küll, võibolla on aitavad kaasa sellele välja rebimisele. Aga üks huvitav asi on siin veel see, et valimistulemustest sõltumata. Tähendab üks kõik, millised on valimistulemused, millist soovi ilmutavad või avaldavad kohalikud inimesed, et seal, kes seal elavad. Sellest sõltumata ütleme meie, et ühe või teise mõju väljast tuleb välja rebida. Sõltumata sellest, mida koha peal
sellega kordab. Tunnistatakse avalikult ja ametlikult valimised ja nende tulemused showks, mis on no, rahvale mõeldud.
Ja siis on pärast võimalik alati öelda, et need tulemused ei näita ju mitte midagi.
Ja.
Need on kindlasti manipuleeritud, need on tehtud ja kuidagi moodi ei tea, mida kelle huvides. Ja kindlasti on siin...
Karvane käsi.
Kellegi karvane käsi tingimata. Ja. Tuleb meelde kõrvagi käisin, kui kagauusid, noh küsi Eesti inimese käest, kes need kagauusid on või kus nad elavad.
Võt just.
No kus nad elavad selle samase Moldaavia territooriumil praegu. Muide rumeenlased näiteks ei tunnista siia maani mingisugust Moldaavia, ei riiki ega rahvust, sellepärast nad peavad seda, kus juures niimoodi ongi, et Moldova keel, duitem bulešnu futi kapu, praegu ropendasin muide.
Aha, hästi kõlas.
Aga muide kapu, no, seal on üks sõna näiteks, kust see tuleb? Kapitoolium. Rumeenia keel, näiteks no, öeldi ka Moldaavia keel, oli üks kahest endise Nõukogude Liidu territooriumil kõneldud romaani keeltest muide. Ja see on ladina keelega kõige otsesemalt seotud, see on kapitis, on pea.
Jaha.
Ja muidugi. Võt niimoodi ja siis ta on tegelikult sama nagu Rumeenia. rumeenia keel on ju samasugune ja rumeenias neid omaks nagu peavadki. Ja väga paljud moldaavlased siiamaani arvavad, et nad on täpselt samasugused rumeenlased nagu rumeenlasedki. Ja mingi, ja see peaks olema normaalne, et sulanduda siis Rumeenia riigiga ühte. Aga olgu, jätame see kohapealsetele otsustada, ehkki nende pärast võitlevad nii ühel pool olevad jõud ja teisel pool olevad jõud. Ühed tahaksid kindlasti sinna sõjaväebaasi panna ja teised omakorda oma sõjaväebaasid sinna panna ja mõju laiendada ja raha teha ja kõike, aga olgu. Ja võtta samad kagauusid, nendega oli, nüüd on kuskil, ma ei tea, tänasel päeval võib olla kuskil 300 000 ringis, aga arvestatav hulk. Ja nemad 91. aastal, kui see Nõukogude Liit kokku kukkus, siis nad said oma moodustasid oma autonoomse ringkonna või peaaegu et autonoomse riigi. 94. aastal saidki nüüd Moldova koosseisus aga autonoomse staatuse. 95. aastal, kui ma ei eksi aasta aega hiljem, ma mäletan, Moldova kuulutas, et ei mingisugust niisugust autonoomset moodustist nad ei talu ja üldse, kes need kagauusid niisugused on. Ja nende keel on muide teissugune, et kuulub türgi keeltkonda, kuuluvad nende poolt räägitud keel. Aga selline huvitav seltskond seal on. Aga olgu pealegi, nii et noh, näis, mis selle Moldaaviaga saama hakkavad. Nüüd on...
Moldovas pidi olema jube seis, et paar sada inimest koguni on... referendumi kummuli keeramise poolt ei taha Euroopa Liitu.
No enamus ei taha.
Ei paar sada inimest ise lugesin.
Ei, tegelikult oli ikkagi niimoodi, et sellisel juhul oleks Sandu ju võitnud praegune president otse kohe.
Liebe Freund, tulemus kõigu piiri peal, see on isegi rahvusringeline.
No aga kui mõni sada inimest hääletas ainult Euroopa selle
kui
suuna
üldse
vastu,
hääletas, jah.
Kui üldse hääletas. Kuidas siis... See tulemus kuidagi piiri peal saab olla.
No 200 tükki on vastu ja 201 on poolt.
Ah, no sellised, jah. Ja, no võtta, sellised need meie tekstid on, et saa siis aru, et ühelt poolt midagi peab nagu rääkima, teisest küljest kõike rääkida ei saa ja siis kuidagi poliitkorrektne peab ka olema ja no nii ta on. No näis, mis sellest asjast seal saama hakkab. Ega tuleb tunnistada, et eriti see meid ei puuduta, kuigi ma mäletan, et olid siin rahvasaadikud, kes Moldova naiste õiguste eest seismise enda põhiliseks ülesandeks olidki võtnud, olles ise siin Eesti Vabariigi riigikogus, aga olgu. Keegi, Felštinski,
no,
Juuritška, on öelnud niimoodi, Venemaa tuleb sõjas võita, nagu Saksamaa võideti aastal 1945. See on siis tingimusteta kapitulatsiooni akt.
No ja varemeid kui palju.
Ja peab
ja pärast seda veel blokkaadet süüa ei anta.
Ja peab oma alistumist ka aktsepteerima. Kuid selleks peab lääst alustuseks tooma võimuvahetuse Valgevenes. See tähendab, et... Valgevene on minu mõelest suveräänne riik või vahepeal ei ole enam olnud. Igal juhul me peame, kuna meile Valgevene režiim ei meeldi, siis me peame ta ära vahetama.
Ma tean. Ma kunagi lugesin või kuulsin head humoreski, kus oli öeldud umbes nii, selleks, et pääseda edasi, on meie poistel vaja võitu. Valgevene võitu Läti üle ja meie poisid tulid sellega toime. No, ma koha nimed ajasin muidugi segamini, aga jutt oli jäähokis.
Kui seda kirjutaks, ma ei kujuta ette praegu, noh, mingisugune Žuganov, Vene kompartei pealik, ütleks, et me peame siis terve maailm kajaks, et nii, see on sõjakuulutus kõigele demokraatlikule.
Kui ta ütleks, et meil on vaja...
Või, et me tahame võimuvahetust.
Anda kitli peale vaat, nendele ja nendele,
et me tahame...
aga hakatuseks sellele.
Ja et me peame võimuvahetuse korraldama mingisuguses teises riigis. Ota, aga see... ja, no aru saamatu hinnake, kuidas tahate. Igal juhul Wikipedia näitab siin taset. Ma nüüd Wikipedia. Küsin sinu käest ühe küsimuse
no,
otse.
Jah.
Juri Georgievich Felštinski on Vene-Ameerika ajaloolane. Felštinski on kirjutanud mitmeid Venemaa ajalugu käsitlevaid raamatuid, seal hulgas bolševikud ja vasakpoolsed ja nüüd tuleb kaks tähte SR-id. Suured tähed S ja R kõrval, kõrvuti.
No jah.
Mis sa arvad, mis, mida tähistab?
No, vihetakse sõnale srants, aga muidugi on see esseeride kohta vist.
Jah, huvitav, miks on vaja esseeride kohta kirjutada?
Et näidata oma vaimset üleolekut muust maailmas, kes kurat see autor seal on. Ta, igal juhul ta kinnitab sinu väidet, et see allikas on kahtlane.
See on enam kui kahtlane. Aga esseerid. On siis tänasel päeval, mitte ei ole enam esseerid, vaid on SR-id, kaks suurt ilusat tähte, mõlemad.
Eesti ootame järgijaid.
Ja kus juures veel alfabetis on need ju üksteise kõrval seisvad ka.
Oia jumal.
Oia. Aga, nii, aga edasi, Toomas Faatsi. Tõsi küll, nüüd ei ole Eesti ajakirjandusest, see on teisest väljaandest pärit, aga Toomas Faatsi on kirjutanud ühe väga huvitav artikli ja see puudutab Euroopa Komisjoni poliitikat laiemat ja ta on kirjeldanud seda niimoodi. Käigu pealt tõlgin, antke siin väiksed konarlused, nüüd palun andeks. Komisjon on muutumas lihtsalt tehnilisest kehandist täisvereliseks poliitiliseks näitlejaks. Vihjatakse...
Actor.
Mitte, jah, just nimelt, full-blooded political actor. Ja millest jutt käib? Jutt käib nimelt sellest, et Ursula von der Leyen, kes muide räägib kogu aeg rohepöördest ja selle ülemineku vajadusest, sõidab ise ringi.
Show must go on.
Ise ta sõidab soomustatud Audiga, Audi 8L, see on see pikem variant, millel on 12 silindrit ja millel on üle 600 hobujõu.
Ja mis võib avada tule kõikidest punktidest.
Võt seda ma ei oska öelda.
No see on rõsid siis, mis sehagnivad toitsud.
Nii. Aga ta on teinud, ei rohkem, siin öeldakse otse välja, ei rohkem ega vähem kui paleepöörde. Ta on asendanud enne kõik need ametipostid, mis olid varem igasugust erinevate poliitikute käes, aga kellel oli teine kord ka selgroogu ja kes esindasid teatavaid poliitilisi ringkondi, kellel olid loomulikult oma huvi tihti peale, need muidugi põrkusid, ja, aga seal olid ikka mingisugused isiksused. Nüüd need on asendatud enamusest Ida-Euroopast toodud lojaalsetega, üdini lojaalsetega, ustavatega.
Sebovõitra.
Jah, üdini ustavate isikutega, muide tuleb kohe
kuulekatega.
Kallas meelde.
Ja aga no mina suuntad ja osa nimesid ei nimeta.
Ja antud artiklis süüdistab autor Toomas Faatsi otseselt Ursula von der Leyenit täie võimu haaramise, mitte katses, vaid tegevuses, mis peakski selle täie võimu täiuseni viima. Nii et ei mingisugust niisugust arutelu enam ega ei mingisuguseid muid asju. Need muide tema tegevus, ta tuletatakse siin meelde ka. Tema jaoks, Ursula von der Leyen jaoks ei olnud mingisugune probleem ainuisikuliselt otsustada ära miljardi tehingud kogu Euroopa nimel tuletava meelde Pfizeriga tehtud tehingud COVID-i vaktsiinide ostmisel ja igasugused
muud asjad. Kui hästi seda firmat finanseeriti, huvitav ja muude raha pani.
Nii et, ja siin on teine variant ka öeldud, Alberto Alemanno on, kes ei ole ka mitte viimase järgu või viimase rivi tegelene, ta on Euroopa õiguse professor Pariisis ja see on Pariisis on asuvate linnakutega Euroopa äriülikool ja Financial Timesi edetabelis platseerus see samane lühendiga HEC, ehk siis eesti keeli HEC, 2015. aastal Euroopa äriülikoolide seas teisele kohale ja selle EMBA programm on maailmas kolmandal kohal, nii et ei, see ei ole üldse mitte mingisugune niisugune kökimöki, vabandust väljenduse eest, aga päris tõsine asutus. Ja seal on siis õigusprofessor öelnud niimoodi, et ta on parasjagu ametis kollegiaalse asutuse muutmisega presidendi ofisiks, presidendi
käsualuseks siis.
Käsualuseks, jah. Nii et selline asi on praegu toimumas, et tasuks silma peal hoida, kas Ursula von der Leyen saavutab tõesti selle võimutäiuse ja hakkab siis ainuisikuliselt ja nime järgi küll Euroopa Liitu, aga siiski ainuisikuliselt.
Aga liebe Freund, no. Ütle mulle, kellele nimetatud naiste rahvas võimu pärandab.
Kuule, siis on üks asi mulle veel, tekitas küsimusi. Äkki oskad aidata. Rahvusringhäälingus on toodud, või rahvusringhääling toob meieni artikli, mis on pealkirjastatud niimoodi. Donetski oblasti juht ütleb, konflikti külmutamine pole vastuvõetav. Donetski oblasti juht. Seal, kus on Vene võim, mis on kuulutatud, venelased on kuulutanud selle oma riigi osaks, Donetski oblast. Ja nüüd on, meil on ikkagi veel Donetski oblasti juht. Kes on meil Petserimaa juht?
Kes on meil Petserimaa juht?
Ja. Või on meil aksepteeritud see, et Petserimaa vastavalt Tartu rahulepingule, mis on ju Eesti territoorium.
Tead, kui sa ütled seda praegu niimoodi, siis ja. Mina oma vaimusilmas nägin, kuidas kaugelt tuleb kappadi paet näpp püsti ja mis te nüüd, ma ju kirjutasin alla.
See sama Mihkelson.
Aha.
See oli veel enne, kui ta asus neid või laste pildistamisega vahele jäi. Ebitul kombel. Oli tema täpselt samuti, kes kohegi piirilepingu pidid ära kinnitama ja see 5,2% pidi ära minema. Aga huvitav,
ka,
see meid ei huvita, ütle. Aga Donetsk huvitab meid palju rohkem.
Vaata, aga meil võeti vastu otsus, et Donetsk on tähtsam kui meie oma Petserimaa usumine.
Ei, aga me siin ei räägi poortega vastu ega midagi, me lihtsalt...
Nemad on ustavad.
Meid ei propagandat ega agiteeri kedagi millekski, lihtsalt esitame küsimusi, et kui seal on niimoodi, aga siis kuidas meil on vastavalt?
Äärmisel juhul me hypotiseerime.
Nii, Rainer Saks on järjekordselt, mulle meeldib Rainer Saksa sõnavõtte lugeda, see pakub keelehuvilisele õige palju sellist näitliku materjali, milleni üks inimese ing on võimeline langema, kui ta oma hinge eest hoolt ei kanna.
Jah.
Jah. Ja tema Rainer Saks ütleb niimoodi. Zelenski mängib mõttega luua tuumarelv, kui lääs ei astu Ukraina kaitseks seda sammu, ehk võta teda NATO-sse. See tähendab.
Et paneb siis kohe tuumaga NATO-le...
Aga kuidas jääb siis kõik võimalike tuumalepingutega, mis on rahvusvaheliselt kindlistatud ja kinditatud, allkirjastatud, üleüldiselt aksepteeritud tuumarelva leviku tõkestamise leping näiteks. Et need, kellel on, see on, ja tuumarelva edasi kellelegi ei
anta,
ega lastaga tekkida. Sellepärast, et siit on ka ju rahvusvahelist õigustust leidnud Iraagi, või vabandust, Iisraeli ennetavad löögid Iraani tuumarajatiste vastu ja igasugused, kui keegi püüab seda luua. Aga nüüd tundub, et kui teeb seda Ukraina, siis see on...
No formaalselt võttes Ukraina, kui niskene oli ju tuumariik.
Ta tuumariik.
No seal olid ju pommid sees.
See oli Nõukogude Liit, mis oli tuumariik.
Jah, jah. Ukraina territorium, na Ukraine, olid need pommid. Ja mine sa tea, mis sa tegi.
Olid ka siin, Eesti oli ka tuumariik või?
Me pole nii kaugele veel jõudnud, et sellest rääkida.
No olgu pealegi. Nii, Aimar Altosar, alles see oli, kui ta komparteisse kuulus, aga no olgu pealegi, nüüd on uued ajad.
Figaro.
Uhkus on toonud meid siia, kus oleme ning viiks meid ka edasi, sest maailm on taas muutumas. Hiina koos Venemaa ja väiksemate kurjuse telje riikidega lõhuvad järjest enesekindlamalt rahvusvaheliste suhete komberuumi, mis võiks viia ÜRO ja teiste üleilmsete kokkulepete süsteemide kokkuvarisemiseni. Antud juhul võt need kokkulepete süsteem, see tuumarelva leviku keelustamise leping, on ju ka
umbes nii, jah.
Üleilmsed kokkulepete hulka kuuluv. Ja seda ei lõhu
just
nüüd ju antud juhul. Ei Altosaare järgi, ei Hiina ega Venema, vaid Ukraina. Kuidas siis nüüd sellega on? Vaat ma ei saa aru.
Tead sa, see kõik on üks force majeure.
Ei, aga kuidas? Loogika võiks ju olla, kui keegi lõhub, siis on see taunitav. Kui keegi midagi ehitab, konstruktiivselt asju ajab, siis võiks olla see tervitatav. No, ühe puhul on nii, ühe puhul see sama tegevus. Üks ütleb, et see on konstruktiivne ja teisel puhul on see destruktiivne. Tegevus on üks ja see sama, kas nii või?
Kes ei ole meie ohtrate? Poolt, see on meie vastu. Seda nii. Ütles juba...
Loe nüüd ma ütlen sulle midagi toredat. Katsume nüüd loogiliselt kuidagi kokku viia. Järjekordselt, me ei kiinnita siin midagi, me ei lükka midagi ümber, me ei kiida heaks.
Me oleme vanad mehed, me tahame selgust.
Me tahaks selgust saada, just nimelt. Nii, Lõuna-Korea kinnitab ametlikult Ukraina väiteid, et Venema heaks on sõtta saadetud tuhandeid Põhja-Korea sõdureid. Nii. Ukraina strateegilise kommunikatsioonikeskus avaldas nädalavahetusel video, kus näidatakse väidetavalt Põhja-Korea päritolu sõdureid Ida-Venemaal asuvas baasis. Kuidas erineb Põhja-Korea päritolu sõdur tema väljanägemine näiteks Lõuna-Korea sõduri väljanägemisest? Mis näos on erinevad? Kas nad näiteks suudavad uiguuri ja korealase, neenetsi või siis itelmeni või korjaki või kellegi veel vahet teha?
Vaata see, kes ise on neenets, teeb viimases seerias vahet küll.
Teeb küll. Itelmen ja korjaki.
Võibolla teeb, aga samas, tead, ma ütlen sulle, et need hiinlased ja uiguurid ja vaata, nad ei ole nii erinevad oma välja nägemiselt, nad on siiski.
No ei, aga kuidas siis, aga selle lause põhjal, ainult selle põhjal me küsime. Nii, Ida-Venemaal asuvas baasis, poole minutilises videos näidatakse Aasia välimusega. Nüüd juba on Aasia välimusega.
Aasia?
Jah,
Aasia. Mis asi on antud kontekstis Aasia?
Ei tea.
Aasia. Mitte asiaatliku, vaid Aasia.
Ja just nimelt.
Tänne plätsaki see sama... Merkatoni kaart näkku ja...
Aasia välimusega, enne oli Põhja-Korea, nüüd on Aasia välimusega. Inimesi varustust kätte saamas ning kuuleb Korea aktsendiga venekeelseid lause katkeid. Korea aktsendiga venekeelne lause katke. Ja...
Kes tuvastas? Ei. Kas ka Korea aktsendiga...
Kas Korea keel on ühtne? Niisugune on, noh...
No.
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 No, jah.
Kuskil ma lugesin jälle... Et...
Ukraina, kuula edasi. Ukraina väitel on klipp filmitud Venemaal Sergijevi väljaõppekeskuses. Sergijevi väljaõppekeskust ei ole olemas. Võibolla on Sergejevski või midagi taolest Sergijevi.
No see on...
Kindlasti...
No. Jummal hoia, see on tõlke kirjandus.
Keskuse sõnul on video autoriks Venemaa sõjaväelane, kuid rohkem andmeid ei saa avaldada, kuna see saaks seaks allika ohtu. See on esimene video tõend, mis näitab, et Põhja-Korea osaleb sõjas Venema poolel. Tähendab, kuskil keegi Siberis või Venema idaosas on Aasia nägu, saab mingit varustust ja see on tõendik selle kohta, et et ta on sõjas. Nüüd on kas sõda on ka sinna mani välja kandunud või ei ole või kuidas mood?
Seal, kus mul oli õnn ja rõõm, aega teenida, seal oli uiguure küll ja me saime sõbralikult läbi. No. Ja nad on vaieldamatult ebaeestipäraste näojoontega.
Veel kord, me küsime, esitame ainult siin tekstipõhiseid küsimusi, ei rohkem mitte midagi, me ei kiida midagi.
Venema ida osa.
Absoluutselt.
Kus me... see asub?
No ja selline on tekst, kuna eeldatakse, et keegi ei hakka ju selle kalla närima ega norima, kuna tekstid on poliitilised ja selle kohta öeldakse, et see süüakse lihtsalt ära, nii nagu ta on ja keegi ei küsigi, kas maitses või ei maitse.
Samas, olgupeasin ju, et need Korea sõdurid, need ei leidnud kinnitust ja see oli samuti hommikupoole ööd alles.
Ajateenistuses oli meil üks korealane
no.
Ja tema parim sõber oli Kasah. Ja muide, need olid ära vahetamiseni sarnased.
No.
Ajapikku muidugi tegime vahet, aga et nüüd öelda, et nad olid erinevatest kuskil niivõrd erinevatest kohtest, no nad ei ole, kuigi kaugel ei ole ka üksteisest tegelikult. Aga et silma lõikes või põsenukkides või kuskil no. oleks mingisugune vahe olnud, no, ei olnud, aga noh, olgu peale. Tuleme koju sealt kuskilt ida...
Kole on koju tulla.
Muidugi. Rahandusminister, kes on tituleeritud, ma ei tea, kas korduvalt, üks kord vähemalt maailma varimaks rahandusministriks.
Ise tituleeris või keegi teine?
Ta ise ütleb, et teda on korduvalt tituleeritud.
Tähendab, tema ümber on ustavaid.
on andnud aru ja see aru andlus riigikogus kujunes välja millekki taoliseks, mille põhjal lubati talle umbusaldust avaldada. No ime ei ole. Ja vaadates, no ligi esinemist tekib küll paratamatult selline mõte, et no huvitav küll midagi paha ütlemata, aga mitu töötavat neuronit tal peas on või annad oma vahel pahuks siis või kuidagi, tähendab see stiil ja see laad,
mille... Vaata, tegemist on kaunikesti kergesti mõjutatava isikuga, sellepärast, et kui ta oli ta vist kaitseminister, jah? Kui...
Ta on olnud igasugune minister.
Jah, aga just see kaitseministerina, kui ta esines televisioonis, siis keegi võiks üles otsida mõne saatelõigukese, kus ta vastab rahvusringhäälingu esindaja küsimustele ja vaadata, milline tema kõnemaneer on seal ja kui laia õlaga tema pintsak on seal kaadris. Vot see ongi, miks ma ütlen, et ta on kergesti mõjutatav ja ta jääb jäägitult uskuma, et kui juba tema, no teate, kes seal koputab, jumal või, öelge, et mul ei ole hetkel aega, ma vestlen temaga hiljem.
No jah, võtta, siin ongi meil, tal on, tema ilme on midagi taolist, nagu ta oleks...
Oh, ta võtab omaks selle...
Tähendab, tundub niimoodi, et see on nagu inimene, kes oleks esmakordselt proktoloogi juures käinud ja tal hakkas see meeldima.
No ikka juhtub, võib juhtuda.
Jah, no ja siis ongi, et mujal... Võtta, jääb selline mulje, et mujal maailmas teatakse täpselt, mida tähendab vangerdamine. Et sellest võtab osa vanker ja kuningas. Aga meil vangerdatakse millegi pärast kogu aeg mängitakse ümber etturitega. No esiteks see näitab, et male mängust ei teata suurt midagi. Või on siis kõik nupud ühesugused etturid või kuidagi moodi. No see praegu, mitte praegu, vaid juba mõnda aega juurutatab valitsuse poolne personalipoliitika, see jätab sellise mulje vähemalt. Et ei otsitagi
see üle... See permanentne vangerdamine ja
etturitega.
Kõik siinu heaks.
Ja ei muidugi selle öeldakse.
Ja igasuguste muude vidina teie pinnatega.
Ja. No võt nii, olgu pealegi, näis, mis sellest saab, kas ilmselt ei tule sest umbusolduse avaldamisest ka mitte midagi välja.
Vaata, ühes on ligil siiski õigus.
Ja.
Kui sa oled üksinda 101 inimese või no, aga see nii palju nüüd saali tuleb ees, siis usu, sinult osatakse küsida nii totraid küsimusi selleks, et ise silma paista. Et no ma ei tea.
See, kui me pöörame nüüd pilgu 180 kraadi ja vaatame seda teist moodi, siis tegelikult on Jürgen Ligiga käitutud väga targalt, kuna opositsioon on täpselt samasugune saamatu.
Jah.
Nad ei oskagi sellisel puhul käituda, kui nende
mööda eest... rääkimine, enese imetlemine.
Täpselt see, mis neil vastas on.
Jah.
Ja nad ei oskagi sellega midagi peale hakata. Ja selles mõttes on valitsus käitunud väga targasti. Ma praegu arvan, et seda ei ole tehtud
meilega. Valitsus ise on suhteliselt samasugused.
Saadame sinna ette kellegi, kes saadab nad kõik sinna samusesse. Ja nii ongi.
Jah.
Ja teised, kes on siukste nägudega, nagu nad... Nagu neile ütleks diplomaat, kes saadab neid sinna samusesse, aga sellisel viisil, et nad jäävad seda reisi suisa igatsema ja ootama.
Jah, vaat see on diplomaatia.
Ja
sa saadetakse nii. Ja sa jääd õhina lootama, millal siis ometi.
Võtame veel. Veel mingisugust kindlat järjekorda ei ole, aga hilja aegu maailma ajakirjandus, päris tõsiselt maailma ajakirjandust raputas üks väikene sündmus, nimelt kolmeliikmeline seltskond Kaugidas, väikese paadiga asunud teele ja tahtnud kuskile teise saare peale minna, saar iseenesest väga huvitav seal, kus saab vaadelda mõõkvaalu. Ja paadimootor rikki läinud. 67 päeva, kui ma ei eksi, triivis see paat merel ja kaks meest surid ära.
Ikka juhtub.
Ja üks jäi ellu. Ja siis tuli üks väike kaubalaev, mille nimi oli ka selline sümptomaatiline ingel. Ja leidis selle paadi üles. Mees korjati sealt peale, päästeti ära. Ja pärast oli väga palju juttu, et kuidas ikkagi mees 67 päeva ja mida ta sõi. Ja vahepeal jõi merevett ja vahepeal jõi... Tal läks kergemaks üle 50 kilo selle aja jooksul.
No tal ikka seda kaalu ja siis oli.
Just, tal seda kaalu kõigepealt oli ja see oli üks faktor, mis meedikud arvasid, miks ta ellu jäi. Sellepärast, et organism hakkab kohe tööle ja sellisel juhul on hea ülekaaluline olla. Ta sõi ka herneid, leotas neid, mis tal kaasas olid, leotas neid perevees ja sõi neid. Ja siis on ka mitmed kirjutsid ilmunud selle kohta, et milles see inimesed tavaliselt mere selliste merehädal sattudes või merehätta sattudes, millest nad ära lõpevad. Ja tuleb välja, et see ei ole mitte niivõrd alajahtumine ja nälg või janu, kuivõrd närvid ütlevad üles ja siis närvilises olukorras hakkab sinu organism hoopis teistmoodi tööle. Need, kes suudavad meelerahu säilitada, need, kes suudavad kuidagi moodi rahulikuks jääda, nendel on oluliselt suurem võimalus sellest eluga välja tulla. Et selline väikene lugu sinna juurde, mis iseenesest oli...
Aga iseenesest see läheb ju Guinnessi rekordi raamatusse eelmine, millest tehti ka 60.
See oli üks ameeriklased korjasid. See oli üks neli vene...
Ja 49 päeva.
49 päeva. Ja. Ameeriklased korjasid nad peale, aga nemad olid just vastupidi, nemad olid kogu aeg laulnud ja hoidnud oma vaimu kuidagi moodi virgena.
Vaat seda ei ole mina kuulnud.
Ja, oli küll.
Aga võibolla.
Jaa, just hoiti vaimu kuidagi moodi kõrgel ja ei lastud selle langeda. Ja see oli üks faktor, miks nad ellu jäid. Ameeriksed olid suuresti imestunud.
Laulmine on seisum, mille ajal inimene ei suuda mõelda.
Jah, võt, niisugune lugu. Muide, laevandusega veel seoses norrakad olid maha müünud, sellest oli pikk lugu. Kas Philadelphia Inquirer või kuskil mingis ajalehes oli... aga kuidagi moodi sümptomaatiline norrakad müüsid maha ühe oma laeva Uus-Merema merejõududele ja sellest laevast sai Uus-Merema merejõudude lipulaev. Seal oli helikopteri maandumisplats ja kõik niisugune iga nuhke laev, aga siis laev läks kummuli ja uppus sootuks ära. Ja siis hakati... Ja siis hakati uurima, et mis selle laevaga siis nii väga juhtus. Tuli välja, et kõige elementaarsemad juhtimisvead. Ja kapten tuli välja, oli kõike muud kui pädev. Siis hakati uurima, et kus see kapten üldse välja ilmus. Kapten tuli Inglismaalt ja tema oli meremeditsiiniga kunagi kokku puutunud, tema oli lesbiline. Ja siis ta oli tulnud uus meremaale, valetanud seal mingisuguseid asju kokku tema meeletu kapteni kogemusega ja kõik sinna ja pandud tema sellele samase laeva kapteniks.
Ja Inglismaale öeldi siis, et...
Seal suisa admiraliks sai. No ja siis keeraski selle laeva kummuli.
Tahtis kannakat teha.
Ja tagant järgi hakati uurima. Tuli välja, et kuidas selline asi võimalik. Aga muidu Uus-Meremaal edutati teda kõigepealt just nimelt sellepärast, et tema seksuaalne orientatsioon selline ebatraditsiooniline oli. No,
aga siin ongi see, et pärast esimest või järgmisel juhul teist edutamist ei tohi keegi enam sinu mineviku naljalt uurida.
Aga võib olla küll. Nii. Siis veel üks huvitav pealkirjakene jälle puht keeleliselt. Kui Rumeenia kohal mingisugused troonid kas sõitsid või ei sõitnud või lendasid või ei lennanud, igal juhul meil kajastati seda niimoodi. Rumeenia saatis seoses õhuruumi uue rikkumisega hävitajad välja. Mitte ei saatud õhku tuvastama või midagi saatis välja. Diplomaat saadeti välja, see on selge, saadeti maalt välja. Aga nüüd Rumeenia saatis välja hoopiski hävitajad.
No eks see meil meedus natukene ole, et kõne ja kirjakeel, eks ole, kui sul kõnes on abikargud kenasti olemas, need intonatsioonid, rõhud igasugused, siis kirjakeeles seda sa ei näe. No muidugi sa võid aimata, aga proovi oma aimdusega kohtusse minna.
No ei lähe. Kuule, aga siis on mul sul veel küsimusi. Vaatajatele, kuulajatele, jälgijatele, lugejatele, kõikidele teistele ka. Siin tuleb nüüd hoopiski välja, et vaata, see oli täiesti tavaline, et Eesti ka ju toetas Ukraina võitlust agressori vastu relvastusega ja ta saatis sinna nii mürske kui andis ka tankitõrje vahendeid ja veel ja rahaliselt toetanud, ja, aga eeskätt just relvastusega, ka suurtükke neid palju räägitud 155 millimeetriseid suurtükke. Oli nad isegi haubitsad, no üks kõik. Aga nüüd tuleb välja niimoodi, rahvusringhääling annab meile jälle teada, et Zelenski ütleb niimoodi, Ukraina töötab välja relva ekspordi ettepanekuid. Zelenski ütles Ukraina televisioonile, et relva eksport on võimalik ainult Ukraina liitlastele Rammsteini grupis. Ukraina relva eksport.
See tähendab, et mul ka musikese kinni.
Siiamaani on sinna saadetud ainult. Kogu aeg on kurdetud, et seal on seda kõike vähe ja tuleks saata rohkem, tuleks saata suurtükke ja...
Siis Ukraina saab nad maha müüa ja saab palju raha ja saab ei, ikka no, kui mida.
Aga nüüd tuleb välja, et hoopiski relva eksport sealt hakkab käima.
Vaat siin lihtsalt ei tea enam mida tõsis... Tähendab, mille... Ei, millise no, kivi all see vähk on?
Ei tea. Aga me lihtsalt loeme ette, sellepärast, et me ei kinnita, et on või ei lükka ümber, et ei ole, aga
huvitavate nähtuste maailmas.
Huvitavate nähtuste maailm, niimoodi. Jahimeid on ka Eestis toredat, nemad ütlevad niimoodi, mingi jahimeste hinnangul, jahimeste ühing. Jahimeste hinnangul peaks põtra Eestis, Eesti metsades rohkem olema, mitte põtru. Vaid põtra. Kas sa saad, mina saan aru, et see põder peaks siis suurem olema?
See on mingisuguste masside võrdlus siis, metsamass ja põdramass. Nii. Paksemad põdrad peavad
ei tea,
olema.
Võibolla peaks siin mingi reformi läbi viima, et põder oleks suurem ja teda oleks Eesti metsades rohkem. Aga mitte põtru, kordan meil. Aga noh, reforme on meil läbi viidud kogu aeg. Nüüd pidi uus reform tulema Tallinnast jaoks on see ilmselt oluline, ühistranspordi reform. Varem öeldi lihtsalt, et bussiliikluses on toimunud muudatusi. Nüüd nimetatakse seda liikuvusreformiks.
Allahu Akbar.
Ja.
Viimaks me saime ja. Tõe teada.
Aga üks reform on veel tulemas.
See ja toiduainete see... värk või?
Ei, no, soe, soe, soe. Mida toob veereform Eesti tarbijatele? Suurte rahade eest on nüüd käiva pandud ka veereform. Tähendab, veereform, see ütleb meile mida? Et reformima hakatakse vett.
Kui niisugust?
H2O. See,
mis võib ka soolane olla?
See võib olla igate moodi, ta võib olla lisandite.
Peaasi, et see...
Ta võib olla destilleeritud, ta võib sisaldada igasuguseid, igasuguseid aineid ja ta võib olla isegi... No, veereform. Siis on veel üks reform. Kas sa oled midagi kuulnud haridusreformist?
No seda on ikka öeldud küll, aga mu mõistus pole lubanud sinna eriti sügavuti minna.
Ma võin sulle kinnitada ühte asja. Haridusega ei ole siin mitte mingisugust pistmist.
Jumal tänatud, või kurat võtaks?
Ei. Lugu, seda nimetatakse haridusreformiks, sellepärast, et ta kõlab tähtsamalt, huvitavamalt, tõsisemalt võetavalt. Või eeldavalt siis, et teda tuleb võtta väga tõsiselt, mis tegemist on haridusega, mis on väga tähtis, aga sisu on seal ainult üks, raha.
No aga loomulikult.
See on kas suuremad või väiksemad palgad, missugune see karjäärimudel võiks välja näha, missugused kategooriad, kes kui palju saab. Küsimus ei ole haridusreformis või haridusleppes, küsimus on lihtsalt palga läbirääkimistes ja suurema või väiksema palga saamises.
Kõik, võiks ju kuulutada, et haridus on ajale jalgu jäänud.
Võiks isegi niimoodi.
See on, sa mõtle.
Aga tuleme selle veereformi juurde tagasi, olgu. Või veel haridusreformi juurde üks asi. Kirjutatakse niimoodi. Õpetaja palgaministeeriumis määramine vähendab koolijuhi võimalust pedagoogi motiveerida. Samas ei lahenda see ka ühtegi probleemi. Õpetaja jääb ikka ülekoormatuks ja töötasu ebarahuldavaks. Nii kirjutab õpetaja Liina Maurer. Liina Maurer võiks endale selgeks teha. Pedagoogi ei ole võimalik motiveerida. Teda on võimalik stimuleerida. See tähendab, et stimuleerida ja motiveerida.
Ega
need
see
on kaks
ei tee
olukorda
etemaks, kui üks pedagoog oma stiimuliga läheb eriti ülmeks. Kas sulle?
Ma tahan lihtsalt öelda, et tehke selgeks, mida tähendab motivatsiooni.
No
jah,
selles ma saan aru, motiveerim... seda sa oled nii mitu korda öelnud,
no,
see ei aita.
Motiveerida on võimalik ainult juba toimunud sündmusi. Ehk miks
mis
sa
põhjusel see toimus?
Või miks sa seda tegid?
Jah, just.
Mis oli sinu motiiv? Milline oli sinu motiiv? Stimuleerimine on välispidine. Stimulus oli ork, millega ergutati eeslit kiiremale kõnnile vanas Roomas. Mitmuse stimule?
Jaa.
Stimulus. Sealt on
ja nüüd tuleb ergutada,
stimuleerimine
nagu
on välispidine.
Õpetajat.
Motivatsioon on seespidine, stimulatsioon välispidine. Õpetaja. Võiks selles endale selgeks teha ja enam ei eksigi. Tegelikult niivõrd lihtne see ongi. Aga veereform, nüüd saab nalja natuke, vabandust.
Mulks!
Kliimaministeeriumi merenduse ja veekeskkonna asekantsler. Veekeskkonna asekantsler, merenduse ja veekeskkonna asekantsler. Veekeskkonna. Nii. Asekantsler... Vastab oktoobril ilmunud artiklile, veemajanduses on raporteid genereeritud suvaliste arvude pealt. Nüüd...
Raporteid genereeritud suvaliste arvude
ja,
pealt.
Ja nüüd see samane veekeskkonna asekantsler ütleb niimoodi. Kaid kliimaministeeriumi ühes töös olevaks tegevuseks. On veereformi ettevalmistamine ja läbiviimine selliselt, et veeettevõtluse sektor oleks terviklik ja toimiks jätkusuutlikult. Vot see on huvitav. See tähendab eelkõige seda...
Kuda see olukord praegu on?
Et olenemata ajast ja asukohast on Eestis koolon. Teenuse pakkumine kulutõhus. Saad aru? Ei ole.
suurendage väljalüpsi.
Veevärgi ja kanalisatsiooni taristu töökindel ja ajakohastatud.
Mis asjast?
Ajakohastatud.
Kohastatud, jah.
Väikeste veeettevõtete teenuste tarbijatel suurtega võrreldav teenuse kvaliteet ja hind. Vee hind mõistlik kogu Eestis. Tähendab, mere, vesi kõik, kuna mere keskkond, ei tea. Vee hinna kasv planeeritud ja mõistlik. Võt vee hinna kasv peab olema planeeritud.
See tähendab ikkagi suurendage väljalüpsi. Lõptarbija maksab ju selle kõik kinni.
Selle välja mõtlemine, mille ma praegu ette lugesin, see maksab miljoneid, muide.
No,
ilma liialdamata.
Üks asi on idee, teine asi on segase sõnastuse spetsialistide kaasamine.
Ja.
Et nad panustaksid lirts-lärts ikkagi vesine värk.
Me räägime keelest ka järgmise lõigu puhul. Jaanus Riibe on meil öelnud niimoodi. Ühistranspordi tugevdamine ei tähenda autodele ei ütlemist. Ühistranspordi tugevdamine. Kuidas käib ühistranspordi tugevdamine?
See on üks jälkus sõiduridade arvel, kui sa vaatad, mida
ei, aga mis tähendab tugevdamine? Sa tugevdad midagi. Mida siis teed?
Paned soomust ümber. Keevitad midagi külge.
Mingi konstruktsioonilise tugevduse teed.
Jah.
Aga ühistransporti, kuidas sa tugevdad?
Kõik, kes kobisevad, tuleb kinni panna.
See on ka võimalus.
See on ju vana järele proovitud vahend.
Ja ütleb niimoodi. Vabandust. No. On viimane aeg ühiskondlikult vabaneda.
Ühiskondlikult vabaneda?
Jah.
Kellest? Ei, millest?
Liiklusteemades mõttelaadist, et ärme arenda mitut asja korraga. No keskendume ühele. Nõnda jääme lootusetult konkurentidest maha.
Aga mida ta ise praegu tegi?
Aga oota, mis see konkurent on? Kellest ta tahab maha jääda? Ma saan aru, inimene jääb maha bussist, trammist.
Kontekstiliselt see tähendab, et ta kardab, et keegi saab rohkem raha kui tema.
Vaat see võib olla küll.
Aga see on minu haige fantaasia või no kas nüüd haige, aga see on siukene ull hypotees.
No võib olla. Aga seda räägitakse tõsiste nägudega, seda kuulatakse tõsiste nägudega.
Nad on harjunud sellega.
Ja mitte keegi ei esita mingisuguseid küsimusi. Oota, kallis sõber, mida sa nüüd öelda tahad? Kas me räägime nüüd midagi selgelt, et meil oleks ka aru saadav, mida me selle tugevdamise all silmas peame ja miks te ei või otse kohe rääkida midagi selgelt välja, selle asemel, et ajada mingisugust vabadust umbluud. Aga olgu pealegi.
No sa vaata see umbluu liivalaia tänavale, mida planeeritakse ja mille kohta öeldakse, et ei, seda meie ei planeeri, aga oi, follow the money.
Nii, sellest arusaamiseks kutsume appi, on selline amet olemas, meediapädevuse peaekspert.
Proosit.
Meediapädevuse.
Ta elagu.
Peaekspert. Meediapädevuse.
Kas see nõuab, et meedias avaldatud ja sinu ette loetud kilukesed
aga nüüd
on seostatavad eluga või?
Aga kuidas tuleb käituda? Mida arvab sellest meediapädevuse peaekspert? Eestlaste vajadus informatsiooniküllases maailmas hakkama saada on põimitud erinevatesse riiklikesse strateegiatesse, et praegu nendivad asjaosalised, et kõik teevad ja arendavad midagi, aga puudu jääb süsteemsusest ja koordineerimisest. Estnis das ist fantastisch.
Fantastisch, muidugi. See on siis
umbes
nii, et
mida
lollikesed rabavad küll, aga nad ei tea, mis
mida
nad
teevad. Mida ütles sulle meediapädevuse peaekspert? Eestlaste vaja ja nii edasi. Ei ole võimalik.
No kuule, siin on ju targad ja tähtsad mehed öelnud, et enamus eestlasi on mingisuguse vene kiriku asja vastu. Enamus eestlasi!
No,
enamus eestlasi ei teagi, et siuk asi olemas on.
Ma pakun välja, et see on teema, millest enamus eestlasi ei orienteeru. päris tõsiselt.
Kui, nii, ma pakun välja, et enamus eestlasi, kui see ette lugeda, ütleb möh.
Jah. Aga seal oli 22%, kes tundub, et olid ausad, ütlesid, et neil puudub seisukoht.
Kellest 22%?
No nendest küsitletutest, kes arvasid midagi, et kas tuleks kirikust eralduda seal Moskvamast või tuleks või, või peaks kuidagi sidemed katkestama. Muide, aga kuidas sa neid sidemeid katkestad, kui mul on lille side võetud ja sellega on võidetud midagi ühte?
Oi, jätta nüüd, no? Tummal hoia. Aga sidemete katkestamine... Nende.
Kas sa saad administratiivselt nõuda kellegi...
Riik nõuab, et nemad katkestaksid sideme oma jumalaga või?
No,
või millega, kurat võtku? Kes siin reguleerib seda usu küsimust ja jumala tegevust antud territooriumi?
Antud juhul reguleerib, reguleerib seda keelab, poob, laseb.
No?
On, on üks sotsiaaldemokraat. On selline asjamees.
Aga siis tema neid tantsunumbreid peab kogu aeg reklaamima nagu midagi ületamatut või?
No ma olen kindel, et tantsusammudest ei tea ka suurt.
Ei, no, ma
aga olgu pealegi, siin on muide, võtan sulle järgmise pealkirja. Kirgede torm, koolon. Riigikogulased kraaklevad tööpanuse mõõtmise üle. Hea küll, kraaklevad ühe või teise asja üle. Aga antud juhul on tähelepanu väärne see, et tööpanuse mõõtmine. See on muide isegi haridusministeeriumi puhul on see täiesti tavaline. Ei tehta vahet, mis asi on mõõtmine ja mis asi on hindamine. Näiteks kui keegi kannab ette luuletuse või laulu, siis on võimalik mõõta selle esitaja pikkust, laiust, kehakaalu.
Vee väljasurvet.
Ja on võimalik mõõta laulu ettekandmise aega, ehk pikkus.
Ja.
On võimalik no, valjust.
Füüsilisi parameetri.
Ehk siis füüsilisi, füüsilisi karakteristikud.
Ja
milleks on ekvivalent? Sekund, kilogramm, aasta,
ja.
Minut. Tund, gramm, tonn ja nii edasi. Tööpanust mõõta ei ole võimalik, on ainult võimalik hinnata. See on nagu mõõdetakse teadmisi. Haridusministeerium siia maani mõõdab õpilaste teadmisi. Tahaks ainult sellisel puhul küsida, milliste ühikutega te õpilased teadmisi mõõdate? Mis see ühik on? Muide, isegi kiirust tegelikult, kui oleme ausad, ei ole võimalik mõõta, sellepärast, et kiirus on tuletis,
ja.
On suhe, kilogramm, ei, vabandust, meetrit sekundis, kilomeetrit tunnis, parsek, no, valgusaat,
no.
Jah, jah, muidugi. See on suhe. Võimalik on mõõta mitte kiirust, vaid läbitud teepikkust ja on võimalik mõõta selleks kujulunud aega. Kiirust ennast on võimalik fikseerida,
ja.
Määrata,
hetkel
võimalik välja arvutada ja nii edasi. Mõõta kiirust ei ole ka põhimõtteliselt võimalik. Ei ole lihtsalt võimalik. Aga kui riigikogulased kraaklevad tööpanuse mõõtmise üle, siis nad võivadki seda tegema jääda, nad teevad midagi, mida ei ole võimalik lihtsalt teha.
Ja, ja mille kraaklema üks noh, sünonüüm on käratsema.
No võt, ja siis...
Kõik!
Ühe mõttehiiglase lisatksime siia veel juurde Anneli Akkermann, kes on muide rahanduskomissioni juht peaks olema. Tema ütleb niimoodi. Majanduses on udune seis. Vahel tundub, et mingi mõõtmisviga. Tõlgi ära, palun.
Aha.
Majanduses on udune seis. Vahel tundub, et mingi mõõtmisviga.
Vahel tundub, et mingi mõõtmisviga, see on ju pooleli jäänud lause.
No mida siis jällegi mõõdetakse või mida
no, ta... Jaa, vaat seda tahakski teada.
Mina tean, et mõõdetav on raha hulk, mille omal ajal...
Äkki see ongi siia kuidagi sisse põimitud.
Tehti kunagi Pärnu Kommertspank, mille üheks liikmeks asutajaks oli ka nimetatud... Anneli Akkermann. Selleks suure kärtsuga puruks. Mind huvitab, kas võlausaldajatele... Kas anti raha tagasi, maksti tagasi hoiustajatele või? Ei mitte midagi. Mõõtmisviga lihtsalt, nii või?
No, tead, ma arvan, et oma kogemuste põhjal ta võis ju seda järjeldada.
Nii, aga siis on meil veel keeleliselt jälle, aga me muud ei tahagi. Me tahame keel, et võiks olla selge. Nii palju austast emakeelega vastu ikkagi võiks olla, eriti nende isikute poolt, kes kogu aeg iga nurga peal eesti keele tähtsust esile tõstavad. Aga olu, Kristo N. Vaga ütleb niimoodi, vene kodanike valimisõigust tuleb piirata. Mis lähed siis Venemaale vene kodanike valimisõigust piirama või?
Milleks jõudu ja edu?
Jõudu ja edu, aga ei olegi ära veel läinud või? Ma saan aru, et ta kirjutaks kuidagi niimoodi või paneks oma mõtte kirja, et Eestis tuleks vene kodanike valimisõigust piirata. Jah, see on kuidagi aru saada mõistetav, kas ta on õige või vale või enneaegne või hiljaaegne või ükskõik, see pole tähtis.
Tähendab, see võiks ju olla...
Aga üldiselt vene kodanike valimisõigust piirata, no mine hakka piirama.
No võt, see piiramine on ka, see muidugi meenutab see lause mulle kangesti. Ma parafraseeriksin praegu Kalju Kassi, et vene kodanikelt valimisõigus ära võtta ja anda see mõne teise riigi kodanike.
Muidugi, ja ta lisab veel nii palju. Terroristlik režiim ei asu mitte ainult Kremlis, vaid ka tavakodanike peas. Kas sinu peas on ka terroristlik režiim?
Tead, kui ma seda kuulan, siis hakkab mul tekkima tunne,
et ongi.
Mingid algmed ikka on.
No võt, kui tore siis.
Mm-hmm. Kas muide... siin ka juba vihastab vihakõne?
Nii, aga siis on veel huvitav. Jälle sõna kasutus. On kirja pandud, nüüd loen ette. Ühend kuningriik määras Eesti kaitseks brigaadi ja saadab Eestisse Challenger 3 tankid. Eesti tagab omalt poolt liitlaste vastuvõtuks parimad võimalikud tingimused ja taristu.
Orkester juba harjutab.
Ühend kuningriik määras Eesti kaitseks. Tähendab, ühend kuningriik määras. Mitte, et Eesti ja ühend kuningriik leppisid kokku.
Nimelt, et kuningriik vist ei kuulu isegi Euroopa Liitu.
Ei kuulu.
Tähendab, kolmandad riigid võivad määrata.
Just, vaat see
mis
ongi.
Mis otsuse Eestis see meie pühakute kari vastu võtab?
Ja meie omalt poolt vastuvõtuks te loome parimad tingimused. Mitte, et...
See juba raimis.
Arutati, Inglise ja Eesti väejuhid arutasid ja valitsused arutasid oma vahel koostööd.
Kuule, me toome oma tankid su juurde, vangid toome ka.
Ja siis, et lepiti kokku, et siin oleks mõistlik paigaldada mingi, või paigutada mingisuguse kas väeosa või kas siis tanki
ja.
Või mingisuguse miinipilduja. Või
ja venelased koristagu oma mõtteline, et Sair Puska ära.
Et pooled leppisid kokku, mitte milleski. Ei lepitud midagi. Ühendriik kuningriik määras ja meie teeme endast oleneva, et kõigil oleks siin hea olla niimoodi.
No impeerium oli neil ikka kunagi siiamaani tegelikult on ja kui ikka määrati, no...
Muide, terroristlikust režiimist ka Ilmar Raag on niimoodi öelnud. Terroristlik režiim otsustab Eesti elu üle. Otsustab ikka või?
No siis sa peab ju mul peas olema. Kui ma olen patrioot ja tahan otsustada natukene Eesti elu üle.
No jah, no kuidagi, no tähendab aru saamatu.
Ei täiesti aru saada.
No.
See, kes on siukse jama poolt.
Nii, kuule, kas sa tead, et meil on olemas selline fond, õiglase ülemineku fond?
Jaa, ma olen kuulnud ja...
Kuhu aga misugune siis... see teine fond siis on, kui see on õiglase ülemineku fond, siis järelikult see teine fond või need kolmas vendad või neljandad fondid, need ei ole õiglase ülemineku, need on ebaõiglase ülemineku fondid.
No aga sellest me ei räägi vähemalt.
Aga tähendab klassifikatsiooni, need kirjapanijad ei tunne, spetsifikatsiooni ka mitte piiritleda ja määratleda kahjuks ei oska. Aga lugu isenesest on lõbus. Ettevõtete seas, mis saavad toetust õiglase ülemineku fondist, on firma Ishaja, mille omanik on Riigikogu liige ja erakonna Eesti 200 juhatusse kuuluv Tarvo Tamm. Nii kirjutab Äripäev.
Ishaja.
Fondi tead, kuula nüüd. Fondi teatel plaanib Ishaja rajada Kohtla-Järvele jätkusuutliku ja energiasäästliku saematerjali tootmise ja puidutermilise töötlemise tehase. Tarmo Tamm ütles Tielo Võie veedomistile, et tehases on plaanis luua 25 uut töökohta.
Kaks aastat tagasi loodi...
Seal ta saab nii palju raha, et igale töötajale saab 420 000 anda. Muide. Ja siis nüüd on nimetatud, et saeveski on siis nüüd nimetatud jätkusuutliku ja energiasäästliku saematerjali tootmise ja puidutermilise töötlemise tehas. Saeveski on nüüd ümber nimetatud selliselt.
No tempora mutantur.
Ja meie muutume koos sellega.
Jaa, mõistvamaks ja tolerantsemaks, et mitte öelda, noh, ei ütle.
No ja igasuguste pealkirjade lõpetuseks midagi ilusat ka.
Või?
Ja. Katrin Pats võitis Baltikumi esimese parima jätkusuutlikkuse juhi auhinna.
Esimese parima
jätkusuutlikkuse juhi. Jätkusuutlikkuse juht.
Tead, kui esimene pool ära jätta ja alustada kuse juhtimise vabandust.
Muide, Juha juht on olemas ja täiesti õigustatult, see on präästjate tuletõrjujate puhul, on olemas Juha juht
on.
Ja tema juhib Juga. Päris tõsiselt ja tegemist ei ole mingisuguse naljanumbriga, vaid väga tõsise ja ülla tööga.
On.
Ja ongi.
Sellepärast tal palka tõsta ei tohigi.
Ja, aga jätkusuutlikkuse juht, mina ei tea.
Ei.
No nii on kirjutatud. Ja nii on, ja nii kirjutavad need isikud, kes saavad, kuidas oli meil hea oivalise ajakirjanduse preemiaid.
Ja, ei ole midagi parata. Oleme siin kahekesi kenasti, meil ei ole mitte millelegi toetuda peale isikliku selgroa, eks ole?
Ja.
Ja meie püha sõda
läheb loomulikult edasi.
Väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tikitaki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu üks. Siin on pruun ja seal on valge, mõni hoopis ele kollane, kuid nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Isad, emad, kastikestes, kõik nad käisid ülikoolides, kus nad pandi kastidesse, et neil oleks nägu üks. Üks direktor, teine doktor, kolmas tuntud pehainsener, ja nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Kõik nad loevad jutu nurka, välgu Mihkel üle kullatud, kodus seitse nailon särki, tsellofaani pakitud. Neil on saunad keset metsi, kuldse päikse alla telavad, rohu eest ja külma vastu resoluutselt võitlevad. Veel on kõigil mitu lipsu, põue taskus elu kindlustus, kõik nad kasvatavad lapsi, koolis tarvis kuule kuus. Lapsed näevad palju vaeva, kuni ukse tavab ülikool, seal nad kaovad kastidesse, joondu valvel parem pool. Peale kooli oma vahel spetsialistid abi helluvad, palju õnne poisi põnne, orav rattas kiirustab. väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tikitaki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu üks.
Saade on salvestatud 2024. aastal.